SBS Audio is supported by advertising.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa trending ngayon, mainit at magiliw pa rin na pinag-uusapan na maraming Filipino netizens si Atisa Manalo matapos siyang hirangin bilang third runner-up sa Miss Universe 2025. Nag-viral din ang kanyang graceful na pagbangon matapos niyang madulas sa entablado. Gayon din ang desisyon niyang tanggihan ng titulong Miss Universe Asia upang ituon ang sarili sa kanyang mga tungkulin bilang third runner-up. Maraming Pilipino ang lubos na ipinagmamalaki ang kanyang performance na inilarawan bilang isang powerful personal journey at isang magnificent final contribution at itinuturing na isang magandang huling ambag mula sa mga reyna ng orihinal na binibining Pilipinas. Bakit nga ba patuloy na nagtra-trending si Atisa Manalo? Una dito ang kanyang napakahusay na Miss Universe 2025 performance. Nakamit ni Atisa ang third runner-up placement, ang pinakamataas na pwesto ng Pilipinas sa nakalipas na 3 taon. Grace Under Pressure na Recovery. Nag-viral ang kanyang mahinahon at eleganteng pagbangon matapos madulas dahil sa buntot ng kanyang gown sa finals. Pinuri siya ng publiko dahil sa kanyang profesionalismo at katatagan. Ang 28 anyos na si Atisa Manalo ay isang model at beauty pageant title holder. Bago pa ang kanyang kompetisyon sa Miss Universe 2025, ilang beauty pageant title na ang kanyang naipanalo. Siya ang hinirang na binibining Pilipinas International 2018. Siya rin ang Miss Cosmo Philippines 2024 at Miss Universe Philippines 2025. Ilan sa kanyang mga pinakamalaki mga kompetisyon ang binibining Pilipinas 2018 kung saan siya ay nanalo bilang binibining Pilipinas International 2018. At sa kanyang pagsabak sa Miss International 2018, nakuha niya ang first runner-up. At sa Miss Universe Philippines 2024, nakuha niya ang second runner-up at siya naman ay kasama sa top 10 sa Miss Cosmo 2024. Sa Miss Universe Philippines 2025, siya ang nanalo at ipinambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 kung saan nga siya ang nanalo bilang third runner-up at nakakuha ng best national costume na talaga namang hinangaan ang kanyang gown. Si Atisa ay ipinanganak sa Candelaria, Quezon ng kanyang Filipino-Spanish na ina at isang Finnish-Swedish na ama. At trivia lamang, ang kanyang pangalan ay kinuha mula sa kanyang biological father na ang pangalan ay Ati. Siya ay pinalaki ng kanyang lola sa tulong ng pinansyal na suporta mula sa kanyang ninong para sa kanyang edukasyon. Noong una intensyon ni Atisa na maging isang police officer at nag-apply ito sa Philippine National Police Academy. Kinalaunan siya ay nagtapos ng degree sa accountancy. Bata pa lamang si Atisa nang siya ay magsimulang sumali sa mga local beauty pageant sa edad na 10 para makatulong sa kanyang edukasyon. Noong 2017, siya ay nakipagkompetensya sa kanyang unang national pageant, ang Reyna ng Aliwan, isang festival theme competition kung saan siya ang kinatawa ng Niyogyogan Festival of Quezon at nakuha niya ang second runner-up. Sa kakatapos na international pageant ng Miss Universe, maraming mga netizens ang nagsasabi na dapat sana'y mas mataas pa ang nakuha na pwesto ni Atisa Manalo sa nagdaang kompetisyon. Lalo pa nga at napakalakas at ganda ng kanyang sagot sa naging final Q&A ng kompetisyon. Pinuri ng marami ang kanyang overall performance. Naipakita niya ang kanyang tiwala sa sarili, malakas na stage presence, at makabuluhang personal na sagot sa question and answer segment. Maraming mga Pilipino kasama na ang komunidad Filipino sa Australia, lalo na yung mga sumusunod at sumusubaybay sa mga beauty pageant, ang lubos na pumalakpak at ipinagmamalaki ang naging performance ni Atisa. Kaya naman maraming mga dalaga na kasama sa mga beauty pageant sa Australia ay isa sa mga tinitingala nila ngayon, si Atisa Manalo at ang kanyang naging overall performance sa nagdaang Miss Universe beauty pageant. Naipakita ni Atisa hindi lang ang gandang Pilipina, kundi ang talino at ang pagiging masigasig sa isang larangan na marami ang sumusubaybay. Para sa iba pa mga trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Rivilata pa sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.